Qalampirdan gapiramiz. O'zbekistonda koronavirus bo'yicha yangi antirekordlar qayd etilmoqda. Kasallanganlar 86 ming nafardan oshdi. Kunlik ko'rsatkich 300 nafarga yaqinlashdi. Ularning 200 nafardan oshig'i Toshkent shahridan, bir kishi vafot etdi. Bu haqda O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmati xabar bermoqda. Joriy yilning 15 aprel holatiga ko'ra, O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 292 kishiga ortib, 86 022 nafarni tashkil etmoqda. Yangi kasallanish holatlarining 2 nafari Andijonda, 7 nafari Buxoroda, 2 nafari Jizzaxda, 2 nafari Qashqadaryo, 3 nafari Namangan, 21 nafari Samarqand, 3 nafari Sirdaryo, 5 nafari Surxondaryo, 2 nafari Farg'ona, 2 nafari Xorazmda, 37 nafari Toshkent viloyatida, 206 nafari Toshkent shahrida koronavirusga chalingan bemorlar bilan muloqotda bo'lganligi sababli namuna olingan fuqarolar orasida aniqlangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.